Þetta er spegillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Tólta gosið á nokkrum árum á Reykjanesskaga hófst í nótt og gýs enn og það fyrst opnaði sprunga norðaustan við Stóra Skógfell og úr henni rennur hraun til austurs og vesturs og svo undir hádegið og opnaðist önnur sprunga nær Fagradalsfjalli og hún heldur styttri þessi lengri var alveg svona 2,5 kilometri var það ekki Benedikt Ófeigsson fagstjóri aflögunar mælinga.
Jú, þetta er nú svona, þetta sem opnaðist þarna setna var nú kannski meira framhald af hinu og öruglega hluti af sömu sprungunni bara þú komin aðeins lengra onni í jörðina. Bara.
Og hefur, svona, hvernig hefur þróunin verið á deginu?
Sko, þróunin hefur nú verið þannig eftir að þetta kláraðist að ná svona að þið verðist fullri lengd að þá hefur, við sjáum engin álögunarmerki lengur það er, og skjálftavirknin er nánast áttir niður og þessi svona órói sem við sjáum vegna gosflæðisins að hann fer nú hægt minkandi.
En það streymir samt fram þarna kvika.
Já, já, það er ennþá talsvett gos í gangi og það svíðast í gáði þá var það ekkert farið að minka verulega en við sjáum hennan óróa smám saman minka sem kannski gæti verið vísmyndingum að það sé að minka í flæðinu en það verður kannski aðeins að koma í ljós líka.
Eins og hefur komið fram þá voru þið svona síðdeis í gær bara var allt eiginlega með kjörum kjörum já. Og menn bjögust frekar við að það myndi ekki gjósa fyrir henni í haust. Við höfum verið að horfa svona svolítið á kvikusöfni inn í geimi undir Svartsengi og það hefur verið svona notað sem svolítið mál er það ekki á það hvernig hver staðan var.
Já.
Hann var ekki verið fullur eða hvað?
Nei, já það er spurningin, hver er hann fullur og hver er ekki fullur sko. Það er kannski stóra spurningin sem við bara vitum ekki svari við. Þannig að þegar við setjum fram svona, ég getum kallað að spátdóma, samt að reyna að kallað ekki spátdóma. En þá erum við bara að horfa hvernig þetta fyrir haga sér sýstu 2 árin og það hefur haga sér þannig að það nær rúmmáli, það nær nokkurn megin, stundum aðeins minna, oftast aðeins meira, hærri stöðu heldur en síðast. Nú bara gerði það ekki, heldur var bara 2/3 komnir inn og það vantar að gera, hefur bara eitthvað breyst í viðsíðasta gos sem gerði það verkum að þröskuldunni lækkaði og Við höfum alltaf bent á þetta. Þetta er það sem getur gerst og við getum mér ekki spáð fyrir svona hluti. Þess vegna notum við þetta sem líklegastu niðurstöðu en svo verðum við bara tilbúinir að það getur byrja hvernig sem er.
Þetta var einmitt byrjaði nokkuð bratt svo þegar þetta fór af stað.
Já, og það var engin ekkit ræðin einn vaksandi skjálftavirkni mánuðina vikur og undan heldur bara að byrja þetta, fór bara stað og það hafið engan aðdraganda þannig, nema bara að við vissum að þessari þróun sko.
En þessi gos, það er nýjunda gosið núna á Sundhnúksgígaröðinni og tólta gosið við horfum aðeins lengra aftur þarna, eru þau hvert öðru lík?
Nei, þau eru hvert öðru ólík eiginlega. Þau, eins og mörg gos á þessari, sérstaklega Sundhnúksgígaröðinni, þau hafa svona, hvað var að segja, ljóta sletta, svona svipaðan karakter. Þau byrja með miklum látum, svo dregur mjög hratt niður í virkninni og þau hafa auðvitað að hegða sér þannig. Þau eiga það sameiginlegt meðan í hérna Fagradalsfjalli þá byrjuðu þau mjög lítil og þau voru bara lítil en voru kannski eins og fyrsta gosi, það var í 6 mánuði, það var pínulítið gos allan tíma.
Ef því að það hefur verið tölvöld mikið hraun sem að hefur hérna, eða vellur fram núna í þessum sprungu, eftir þessum löngu sprungu.
Já, og það gerist nánast allt í fyrsta fasanum. Þá kemur bara 80-90% á rúmmálinu kemur bara upp á fyrsta sólarhringnum og svo er þetta bara smáttir eftir það.
Nú skoðið þið alls konar hluti, þið eru líka að horfa á kvikuna, hvernig hún er samansett og hvaðan hún kemur og hversu djúft hún, þetta er sótt og allt það. Hvernig farið þið að skoða það eitthvað núna, bara í sambandi við þetta gósi?
Það, jarðefnafræðingarnir upp í háskóla, þeir taka sýni úr þessu og einmitt skoða þetta. Og þetta segir þeim einhverja sögu um það, hvar upprunni kvikunar er, hvað hann verið lengi í jarðskorpunni og svo framvegis. Og svo fáum við þessar upplýsingar og við reynum að nota þetta sem eitt púsl í þetta, svona að reyna að skilja þetta betur.
Þetta hefur náttúrulega bæst við alveg ótrúlega mikil þekkingar það ekki hlýtur að vera í þessum rannsóknum og þessum síendurtekna atbyrðum.
Mjög mikil, gríðaleg þekking, en það er mjög mikil í land eins og menn ráku sig á núna. Við gátum ekki með nokkur móti séð þetta fyrir að það byrjaði svona snemma. Þó við sjáum sér við gerðum alltaf ráð fyrir að það gæti gerst. Að þá bara höfum við ekki nógu nákvæm líkvönd til að geta spáð fyrir hvenar gís, heldur bara að horta á einhvers konar líkur og hérna skoða það í því samhengi atburði fort, þú veist sem að sögulega atburði sko.
Við viljum samt alltaf krefja ykkur það hvað haldið þið, hafið einhvern sans fyrir því að hugmyndu það hvað viljum hvað þetta tiltekna gos stendur lengi?
Nei, í rauninni get ég ekki sagt fyrir það, en með við það, hvernig við erum að horfa á óróan minka nokkuð hægt, þá bendir nú kannski það til þess að það verði ekki langvind, hann er ekki stöður, en svo getur það gesta, hann bara allt í einu hætti að minka og verði bara stöður í langa tíma, en það er ekki þróunni núna, heldur er hann að minka.
Er þetta að meta eitthvað, sko, innstreymið í dýpra, hvernig það er?
Sko, já, við náttúrulega sjáum það á milli gosa og það hefur náttúrulega verið að minka smám saman, hægt og rólega, all þessi tvö ár og þó að það séu sveiflur ofan á því, þegar gosi ný búið, þá er mjög rætt innflæði og svo hægir á því, en svona þetta heildar innflæði yfir þessi tvö ár er að smá minka og sú þróun hefur haldið áfram og það er rauninni sú þróun sem við nota til að segja að þetta er nú líklega farið að nálgast seinni hlutan og við höfum kannski haldið því fram núna svona síðasta hálfa ári eða svo að það er svona að það er búið að minka það mikið streymið og sömuleiðis höfum við til þessu upplýsingar frá Magnúsi Tuma um sögulegar heimildi sem hann hefur að halda fram og það rýmar við þetta þannig að það er svona matið en hérna svo gerast óvæntir hlutir eins og núna og það við verðum bara að takast á við það þegar þeir gerast og lærum af þeim.
Við erum hérna með hásumri og þetta er náttúrulega mikill hiti sem er þarna og þótt að sé nú kannski ekki gróðursælasta hérna svæði landsins, þá er þarna samt töluverður gróður. Já. Það er ýmislegt sem þarf að varast.
Já, það er mosagróður þarna og hann, það er mjög erfitt að eiga við það. Hann brennur, þetta verður ekki stór eldar, heldur er þetta svona eins og sinubruni, þetta er svona glóir í þessu. En mengunina er alveg skelfileg og hérna og hún bæti stofan og gasmengunina. Það er mjög, ég bara láður ekki öllum að halda sér frá þessum reik. Hann er ekki skarri heldur en gosmengunin.
Og það er farið að kvikna nú þegar.
Það eru gróðureldar í kringum þetta núna, já, og það er hættu að þeir breiðist út. Og svona þeir skríða svona eftir óbrunnum mosa og svona stækka svæðið. Og þetta er algjört ógeðandi að sér. Það er bara endilega að koma sér undan ef maður lendir í því.
Það var tölvöld mikið mengun eða svona gosmóða sem hann lagði yfir Reykjanesbæ í morgun svo Já. Kannski breyttust vindáttir eitthvað og þetta var svona fara að hreinsa staðins að miðum degi,
er
það ekki?
Jú, eða það bara, það breyttust ekkit mikið sko en þetta kannski, þetta var svolítið svona, geirin var mjög lítill þannig að það var mjög mikið sem fór á hverju svæði þannig að fólk fann fyrir því. Svo, og það er áframhaldandi þessi ríkjandi átt, allavega morgun held ég, suðaustanátt og hérna, þannig að það verður áfram gæti gert að það verði gasmengun sem er óþægileg og menn verður bara fara á ráðlíkingu með það og það er líka vara sem hérna mengun ef hún er í miklum styrk.
Takk að þið fyrir Benedikt Ófeigsson.
Takk.
Og fleiri er ekki speklinum að sinni, það er hægt að hlusta á þáttinn í spilarrúf. Fréttir verða næstsagðar í sjónvarpinu klukkan 9 og þá verða meðal annars myndir frá gosstöðunum. Svo eru fréttir í útvarpinu klukkan 10 og þær eru uppfærðar á vefnum allan sólarhringin. Tæknumaður í kvöld var Markus Hjaltason, veriði sæl.